San alita ekola nahunde adumola nikodemo omola falisitumo anahuni omowe jukwe ayimunanyo yene toyirwo demo no mule yisumo ono
tonyo ayene emoniswa no le nomu amuheri muamuto enwe yune katople no nenu odedele anu nyelewe biani sabodo no wone
ye yisuno
nemlele te na hu de dire we bo pale nye so akro yara okulimo bo de kwe we honu
ye nikodem no
to na hu bo ku be o wale bonu akwe we hon anunule e dire we bo bile lele adi kulimo o mo lele ko
ye ono
nemlele te na hu bo nu kwe wo do o dire we bo pale nye so akro yara ro no kulimo ke enye ne hua kenye soa ahihu bonyi no kloiraro ple omulenye soa akloiraro no kulimpa to na hu inu nyenu o to na hu iraro ko ke nye soa ahihu no nyenu to na hu o kloiraro ko onene weri ene sakalemo biane ple akobanu ko we ho te pepe o hwa ke o hi ne ahihi winwo ke te wibe o mo ho ko te wibe o mu ndi adede yi ke ne nye soa ahihu nemo na hono hihu agbe odiklo iraro nyi ndioyi
ye nikodem no
be ewele be nukle lu awon mumwele
ye ono
momoto nyo glaka ke no juku ya bri modi tople agbe yi de gbo nye e ko de gbo nyi ni ko tene tu ke ya ne pure mote tople gbo elu won mu ke no totoke biani ate tu ane kwirete ate toplenu elu omu ekere yakomo biani ate tu adire we bapuwete tuna hu dede hunere yakomo amue bede mogwo omoto na hu bia na hu moni ohore yako agbemu ate hrupe ugwo kebo na yakomo ate wore bebiri amokulimo tinu ko iri israel kwe nera hrumlo kere po ho blugwa moti hira atiri ke Moise balao prodemo onu la hre ple obera tugwe neko lu obalao hre agwego edienu ene na hu bogula la yula botala le hre agwe wole kere ulu aye kule kulimo oni harako kene edimuti ke omogwo won omoto na hu bia na hu odiwe mogbo ne ba ke otuyie mo edienu ene na hu botale mu wole kere na uru aye kule kulimo nyiso amu okro raro nyi onene weri emote nyiso anu eto na hu imledo nenue oha ayudo edienu ene na hu boku uruye one hanwa ke nyiso agbe omu okro raro nyi onene weri nyiso ade no ayuto to kele ke bo poto na hu batire ke bo wanu one hanwa na hu bonio boku onye so ayu uruye nye so abati dire webe kleno ke na hu boniyo bodio uruye kuo ye nye so abati kloni dodo enwe ode nye so ayu do agbe uruye kuo te nye so na hu abati ale pupwenu nego hapoko nyine emo nye so ayu edino totoke ke na hu de nyine agbe hwa gbegbe yire ni o hwa enwe wa nunu tople nyine rei na hu boni yo bo de klanu awuru ira nyine ni gbegbe ire heri ki ole gboni enue o pe huanu ke anunu to pre hun ebi pepe mo ke na hu bo hapo de nu o ye mu enyine e die nu na hu mu ye mo anunu to pre onu nyi so anyine hwa
dede agbe ehi ye yisuko anabo po he ke umure su de brogbamu tegbi agbe o he de tigbi ona hu ne lulepo san owe na hu lulepo nie omeyi ke onile eno diomo kele salimu diohwemo enwe tebi agbe nie huwo na hu ole no womu oyu nie lulepo ti agbe ri ujo jemu apue yekle san anabo poye oko jupe ayemu na yo yehe no totopo ke ona ho abwe ale yira atamo omule san hwemo ono
tonyo bebile momukuli na hunu okomuhe niole nie emosude anike okote ntuo amuye emo namo wanyonu nisopulale odilale ya yekle na hu agbe owe na hu ilule ponie ple na hu bi odiweno muwodi ke ole na womu onyuni ilule po
santuo ono
yeso onile yakomo no amo ene kwa denyi adinu masa na kwa na mo boto na hu wanyo agbe edinu omole womu anegbe ayene emo nle wamle nde wanyo no yisoplale odilale ya meye nyehru edenu mwamole emo wanyo agbe olene di bopue blema pale adeye nyube ino oblema pa nyuruba no kono hen blema pa nokwo ede blepa nyo agbe anatumu odenyo agbe ko keke oblema pa nyo hwemone onyo no aye bopo ko o manu nu bo awinwo yusu we no blema pa nyo ye ma we no ani natumu ye amanu mona manu ne ono yele mo na mu owe no blema pa nyo ye nanwe ole yusu won mu ede ma odabodi no mu won eno le ke yusu adu bobwa me ye na do botele
ke yusu ho le yakomo nanwe oni yo na hu biluye ameye ke akono totoke nanwe atotoke atopre ke pre omeye ke ohore yakomo tople no oye ko onwo nikote onwole na ke yinahuino okworoye odehuo ke nahuino okworoye onyine tu emo ti binu nyiswatu emote atene yesu kristo agbe nyiswale no amwo nyiswa anwi ni onwole na enue nyiswa agbe onyino ahiyu bine nyiswa nwe ayu agbe mene nenue onyino tople bi omwimi kiko na hon bonne yo boku nyiswa ayu agbe uruye yi okokro raro olene weli ke yi na hon bonne yo bodi uruye kuo pre bonne tuono yi odekro raro agbe ko ke nyiswa ayro nu joye tekro te yegbo.